Слушай, кечиңиздер менен 9 июль бейшембидеги кеч газаттын 2-чи чыгарылышын баштайбыз. Студияда Төрө Кулдоров. Шайлоону бурмалоонун кандай ыкмалары бул ирет колдонулушу мүмкүн?
Кошумча тисме, айдоочунун күбөлүгү деген ошол Акаевдин тушундагы каруселдин элементтеринин бардыгы кайра киргизилди да шайлоо кодексине.
Сокулуктагы дыйкандар сууга жетип нааразылык акциясын токтотушту. Биз чоң 8 Италияда өтүп жаткан саммитине да токтолобуз. Жарым саатта ушул жана башка окуяларга кайрылабыз. Алгач сөздү Бишкек студиясына узатам. Ал жактан Айзада Касмалиева бүгүн өлкөдө кандай маанилүү окуялар болуп жаткандыгы тууралуу айтып бермекчи. Айзада.
Кыргызстан кабарлары менен таанышып алыңыздар. Үрүмчүдөн кыргыз жарандары кайтууда. Тышкы иштер министрлигинин бүгүнкү маалымдоосуна караганда, Үрүмчү шаарындагы Нянцзго автобекетинен 3 автобус менен 56 кыргыз жараны Үрүмчү Хоргос Бишкек багыты боюнча 8 июлда жолго чыкты. Жеңил автоунаалар менен ушул эле багыт боюнча 20 тегерегинде кыргыз жараны мекенине кайтып келатат. Кытайдагы Кыргызстан элчилиги кырдаалга көз салып, калган кыргыз жарандардын санын тактап, муктаждарына жардам берип жатат. Президенттик шайлоо өткөрүү боюнча республикалык штабтын жыйыны болот. Өкмөт башчы Игорь Чудинов жетектеген штаб 15 июлда акыркы жана жыйынтыктоочу жыйынында чогулат. Анда президенттик шайлоону өткөрүүгө техникалык даярдыктар, тартипти камсыздоо, шайлоо участкаларын байланыш жана башка муктаждыктар менен камсыздоо маселеси каралат. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан бүгүн кабарлашты. Президенттик шайлоо 23 июлда болот. Аликбек Жакшынкулов саясий себептерге байланыштуу камакта жатат. Мындай пикирин оппозиция лидери талапкер Алмазбек Атамбаев 8 июлда Кочкордо, 9 июлда Жумгал районунда шайлоочулар менен жолугушууларында билдирди. Бул тууралуу Атамбаевдин шайлоо штабынын активисти Алманбек Шыкмаматов маалымдады. Атамбаев президенттик шайлоодо жеңишке жетсе, Аликбек Жакшынкуловго окшогон күнөөсүз адамдарды бошотуп, чыныгы кылмышкерлерди абакка отургузарын шайлоочуларга билдирген. Кочкордогу жолугушууларга 4000, Жумгалда 3000 ашуун шайлоочу катышкан. Аликбек Жакшынкулов тышкы иштер министри кезинде мыйзам бузууларга барган жана анын тапанчасынан түрк ишкери атылган деп шектелип камакка алынган. Учурда Жакшынкуловго байланыштуу иш 1-май райондук сотунда каралууда. Курманбек Бакиевди колдогон жаңы кыймыл түзүлдү. Кыргызстандын стабилдүүлүгү жана өнүгүүсү үчүн деп аталган жаңы кыймылдын уюштуруучусу Кубан Кандиевдин бүгүнкү маалымат жыйынында билдиргенине караганда, кыймылга Социал Демократтар партиясынын мурдагы айрым мүчөлөрү жана башка республиканын жарандары кирген. Кубан Кандиев 2005 жылдан тарта СДПнын мүчөсү болуп жүргөнүн жана анын партияга өтөгөн эмгеги акталбагандыгын да кошумчалады. Кыймыл мүчөлөрүнүн билдиришинче, курамына 3000 киши кирген. Бул кыймыл азырынча юридикалык каттоодон өтө элек, бирок керектүү кагаздарга кол коюлуп, жоболор иштелип чыкты. СДП фракциясы лидери Бакыт Бешимов болсо, бул кыймылды атайы түзүлгөн клондор деп атады. Бийлик биздин партиянын саясатынан коркуп, ушундай кадамдарга барууда. Мындай мүчөлөр бизде эч нерсе кылбай эптеп илинип жүрүшкөн. Эми минте бийликтин кол баласына айланып, кайра бизге каршы иштеп жатышат, деди Бакыт Бешимов. Депутаттын билдирүүсүндө партиядан ушундай себеп менен 10-15 киши чыгып кеткен. Жергиликтүү кабарлар менен мен Айзада Касмалиева тааныштырдым. Эл аралык кабарлар менен сөз Төрө Кулдоровдо.
Рахмат, Кыргызстан кабарлары менен Айзада Касмалиева болду. Эми бүгүн дүйнөдө болуп жаткан окуялар жөнүндө маалымат. Кытайдын жетекчилиги Шыңжаңдагы тополоңго катышкандар катуу жаза алат деп билдирди. Президент Ху Цзинтао менен мамлекеттин башка жетекчилеринин бул билдирүүсү уйгур автономиясына өткөн аптадагы массалык тополоңду токтотуу үчүн миңдеген аскерлер жиберилгенден кийин айтылып жатат. Үрүмчүдөгү тополоңдо 156 адам өлгөнү, 800 ашууну жаракат алганы айтылды. Угасындагы жардырууда 25 адам набыт болду. Өлкөнүн ички иштер министрлиги билдиргендей, Лугар вилаятында жолдо болгон жарылууда өлгөндөрдүн көбү жаш балдар. Алар бул учурда мектепке баратышкан экен. Бомбаны ким жардырганын азыр эч ким мойнуна ала элек. Америкалык аскерлер талиптерге каршы операциясынын жарылуу болгон жерден жүздөгөн чакырым алыс жердеги Хилмант вилаятында өткөрүп жатышкан. Бүгүн Иракта да жардыруулар болуп 34 адам мерт болду. Дагы 60 адам жаракат алды. Эки жанкечти өлкөнүн Талафар деген шаарында өздөрүн жардырышкан. Бул шаар баш калаа Багдаддан 420 чакырым түндүк батышта жайгашкан. Багдаддын өзүндө болсо жолго коюлган жардыргыч зат атылып 7 киши көз жумду. 20 жарадар болду. Катарма катар жардыруулар Ирактын негизги шаарларынан америкалык аскерлер чыгып кеткенден бир апта өткөндөн кийин болуп турат. АКШнын аскерлери 2011 жылдын этегине чейин Ирактан толук чыгып кетиши керек. Италияда болсо бүгүн чоң 8 саммити өтүп жатат. Дүйнөдө өндүрүшүнүн кеңдиги боюнча 8 ири мамлекетинин башчыларынын саммити кечээ башталган. Лидерлер климаттагы өзгөрүүлөрдү жана глобалдык соода саттык маселелерин, атап айтканда андагы америкалык валюта доллардын ролун талкуулап атышат. Саммит жөнүндө сөздү бир аздан соң кеңири улантабыз. Иранда болсо студенттик көтөрүлүшкө 10 жыл толду. 1999 жылы Тегеран университетинин жатаканасына жасалган чабуулдун айынан өлкө боюнча 6 күндүк массалык демонстрациялар өткөн. 99 жылдын 9 июлунда аталган университеттин студенттери реформачыл маанайдагы Салам деген гезиттин жабылышына каршы митингге чыгышкандан кийин алардын жатаканасына чабуул болгон эле. Бул ушул сатыктарда соңку дүйнөлүк кабарлар, аларды сиз интернеттен да таба аласыз. Биздин дарек Азаттык чекит кейже. Эми эртең кыргызында боло турган аба ырайы менен таанышалыңыз. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Аба ырайын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда, эртең 10-июлда Кыргызстандын айрым аймактарында түнкүсүн жаан жаап күн күркүрөт, күндүзү дээрлик тоолуу жерлерде жаан чачын болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, түнкүсүн кээ бир жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы: чүй жергесинде түнкүсүн 10-15, күндүзү 30-35 даража ысыйт, талас үрөндө түнкүсүн 14-19, күндүзү 27-32, Баткен чиркөмдө түнкүсүн 13-18, күндүзү 27-32 даража, Ош, Жалабад облустарында түнкүсүн 14-19, күндүзү 28-33, Ысык Көл ойдоңунда түнкүсүн 10-15, күндүзү 20-25, Нарындыванда түнкүсүн 8-13, күндүзү 20-25 даражага ысыйт. Бишкек шаарында жамгыр жаабайт, батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, түнкүсүн айрым учурларда 14 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы: түнкүсүн 17-19, күндүзү 32-34 даражага ысыйт. Алия Кадырова, Бишкек.
Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз, микрофондо Төрөкулдоров. Биз эми бүгүнкү күндүн башкы окуялардын бирине кайрылабыз. Кыргызстанда президенттик шайлоого 14 күн калды. Учурда президенттикке талапкерлер шайлоочулар менен жолугушуп, шайлоо мөөнөтүгү кызуу жүрүп жаткан кез. Буга чейинки шайлоолорго байкоосулган эл аралык уюмдар өлкөнү добуш берүүдөгү бурмалоолор үчүн айыптап келишкен. Бул ирет добуш берүү учурунда жана добуштарды саноо мезгилинде жыйынтыктарды бурмалоонун кандай ыкмалар колдонулушу мүмкүн? Бишкектен Аманбектилден байка кабарлайт.
Алдыдагы президенттик шайлоодо дагы азыркы бийлик жеңишке жетиш үчүн шайлоонун жыйынтыгын бурмалоого азыртадан эле даярдык көрүп, айрыкча мектеп мугалимдерин, шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүн ар кандай ыкмаларга үйрөтүп жатат деген маалыматтар бар, дейт бектин мүчөсү Болот Шерниязов.
Мына азыр атайын айтып атат, кээ бир комиссия мүчөлөрүнө тырмактарыңарды өстүргүлө дегенге чейин барып атат. Астына ручканы салып алып, жанагы бюллетендерди дагы бир галочка коюп жараксыз кылатыңар дегенге чейин. Атайын көчмө летучий отрядтар түзүп атат атайын белгилер менен. Келип 3-4 жолу добуш берип кеткенге толтура эми мындай ылайы пласт технологиялар.
Болот Черниязовдун пикирин толук колдогон борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Жеңиш Акматовдун айтымында, буга чейин БШК шайлоолорду бурмалоого жол бербөө үчүн эл аралык дүйнөлүк тажрыйбанын негизинде бармакка белги коюу эрежесин киргизишкен. Бул ыкма шайлоодо кошумча бюллетен салууга, бир адамдын шайлоо участкаларына бир нече ирет кирүүсүнө бөгөт болчу. Азыркы бийлик шайлоону бурмалоо максатында бармакка белги коюу эрежесин алып салды, дейт Акматов.
Ак жол фракциясынын мүчөсү биздин айым депутатыбыз Молдошованын инициативасы менен быйылкы жылы эле мына февраль айларында ошол маркировка жана кошумча тисме, айдоочунун күбөлүгү деген ошол акайыптын тушундагы каруселдин элементтеринин баардыгы кайра киргизилди да шайлоо кодексине,
деди Акматов. Борбордук шайлоо комиссиясынын каржы жана материалдык техникалык камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Аманкул Молдалиев эл арасында кошумча бюллетендер колдонулат, шайлоо ар кандай жолдор менен бурмаланат деген айым кептерге негиз жоктугун айтты.
Көчөдөгү эле жүргөн адамдардын бир немеси да ушундай болот экен, анан тизме даярдап алыптыр, анан эмтирен кол койдуру, эч андай болушу мүмкүн эмес, это исключено.
Аманкул Молдалиев 23-июлдагы президенттик шайлоо шайлоо кодексине ылайык мыйзамдын чегинде жүргүзүлөрүн белгиледи. Аты жөнүн айтпоону өтүнгөн Бишкектеги жогорку окуу жайларынын биринин окутуучусу, окуу жайдын ректоруна мурда райондук акимчилик шайлоого 3 кишини алып келип, добуш бердиресиң деп азыртадан эле тууган уруктарынын фамилияларын жаздыртып алып, 2 күндүн биринде текшерип жатышканын белгиледи.
Эми бизде бир киши болсо,
Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Жеңиш Акматов президенттик шайлоодо колдонулуучу карусель деген ыкманы мындайча чечмеледи.
Каруселде жана бюджетниктерди автобустарга салып алып, мисалы Бишкекти алсак, бир 2000 мугалимди 100 автобусту салып алат да, ошо эртең менен саат 8:00 баштайт, кечки 8:00 чейин ошол ар бир участокторду кыдырып келбеген кишилерге салдырып алып, элдин санын көбөйтүп алып, келгенден кийин ал бюджетниктер билесиздер бир гана кишиге чиет. Ошондой жолдору бар да.
Шайлоолордун бурмаланы өтүүсүнө кыргыз элинин түздөн түз күнөөсү бар. Ошондуктан элибиз ыкшоолук кылбай, алдыдагы президенттик шайлоого жалпы катышып, бурмалоого жол бербей көзөмөл кылуусу зарыл, дейт Акматов. Берүүнү даярдаган Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Кечке азаттыкты улантабыз. Төрт күндөн бери Сокулук районундагы Күнтүү айылынын айдоо аянттарына суу жетпей, дыйкандар жол тосуу аракеттерине чейин барышты. Алардын айтымында Лабытын районундагы дыйкандар сууну мыйзамсыз түрдө каалагандай буруп алып, Сокулук районунун суу талааларына суу жетпей жатат. Күнтүүлүк дыйкандар былтыр дагы суунун тартышынан бир нече ирет нааразылык акцияларына чыгышкан болчу, дейт аймактагы кабарчыбыз Жазгүл Жамангулова.
Айдоо аянттарына суу жетпей жаткандыгына байланыштуу бүгүн Күнтүү айылындагы дыйкандар жол тосушмак. Бирок кечээ облустук жана райондук суу бөлүштүрүү тармактарынын кожоюндары бир пикирге келип, бүгүн арыкка адаттагыдан көп суу келди, деди айылдын суу бөлүштүрүүчүсү Зуфар Кажапов.
Төрттү суу тартыш болду. Бүгүн эртең менен көчөгө чыгып, көчөнү жабабыз дешкен. Аны биздин Сокулук макиятынан анан тиги облус отхоздон билип, ошо кечээ барышып, ала мединдеги болгон суунун баарын жыгып мага берди. Бүгүнкү күнгө кечээки 400 литрдин ордуна 1690 литр суу алдым.
Бүгүн мынтип арыкка батпай агып турган суу кечээ түнү келип бекерден бекер коромжого учураган. Райондогу суу бөлүштүрүүчүлөр дыйкандардын жаалданган түрүнөн коркконбу, айтор 4 күндөн бери чечилбей жаткан маселе ордуна коюлуп, бүгүн Күнтөөнүн дыйкандары өзлөрүнүн аянттарын сугарып жаткан мезгилде маекке тарттык.
Эми анда жол эле жаап төрөш керек болду, 3.5 кубтан айдап келе бери.
Сиз атыңыз ким?
Кенжек.
Агородуңузга эмне айдайсыз өзүңүз?
Мына агород, клубникасы да бар, малинасы да бар.
Мисалы, сиз өзүңүз сууга акча төлөйсүзбү, канча төлөйсүз?
10 литрге 40 сом. Мен өйдө жактан эле келип атпайбы суу. Эмне биринки болсо Аламидин алып кетти, Киргизия алып кетти, анан тияк Бөдөйүн алып кетти.
Буга эми кимди күнөөлөйсүздөр? Эми көчөбүз жол тосуусуздар, кимге мындай эме кылдыңыздар?
Кимди күнөөлөмөй элек, өйдө жакты күнөөлөш керек.
Муну акимдер билишет да, акимдер
аралашып. Акимдер эмне дейт, конечно, жакты бүт бар деп. Баягы эле көрдүк көрсү. Аламинди арашамсы уже бүт кетет, күркүрөп кетет. Казакстанга сатып атышат, эмне эле атышат, бүт тирге. Жакта эмне акчалай сатып атышат, а биздин элдин суусун.
Жак болгондо кайсыл жак, кайсыл районго
карайт. Суу деп Аламинди
баш жагы,
баш жагы сууну бөлүшөт. Ошол суунун баарын карап жок курдап атса ортодо, тигилер карабай атса.
Дыйкандар белгилеп өткөндөй, Сокулуктун суугат аянттарына келүүчү суу өйдөдөн, тактап айтканда, Аламүдүн районунун суугат талааларына мына ушундайча мыйзамсыз бурулуп кетүүдө дешет. Сокулуктук дыйкандардын нааразылыгынан соң чынында жергиликтүү бийлик өзү Казакстан тарапка сууну сатып, ортодо атка минерлердин жүздөгөн гектар талааларына каалагандай суу кетип жатат деген сөздүн канчалык чындыгы бар, деп биз облустук администрациянын айыл чарбаны өнүктүрүү бөлүмүнүн баш кадиси Жыргалбек Малабаевка кайрылып,
мен ал жөнүндө маалыматым жок экен, чынын айтканда. Булар өз ара чечиш керек, алмаш керек.
Мына ушундайча жооп алдык. Кошумчалай кетсек, айылдагы суу түтүктөрү эч ак иштен чыккандыгына байланыштуу, айылдыктар сууну ондогон чакырым алыстыктан ат араба менен тартып келишет. Ал эми таза суу жок кезде арыктагы суу тамак иш үчүн пайдаланыла берет, дешет айылдыктар. Берүүнү сунуштаган чүйдөн Жазгүл Жамангулова.
Урматтуу угарман, сиз азаттык уналгысынан кечки азаттык берүүсүн угуп жатасыз.
Угарман, сизди Азаттык Плюс жаштар берүүсүн угууга чакырабыз.
Азаттык Плюс бул
акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
такталган фактылар,
жаштардын үнү менен.
Азаттык Плюс ойдон тунугу жаштыкта. Кеч казаткан дүйнөлүк окуялардын күндөлүгүнө өтөөрдөн мурда бүгүн ааламда болуп жаткан жаңылыктардын кыскача мазмуну. Кытайдын жетекчилиги Шинжаңдагы тополоңго катышкандар катуу жаза алат, деп билдирди. Ооганстандагы жардырууда 25 адам алып болду. Бүгүн Иракта бир нече жардыруу болуп 34 адам мүрт кетти. Италияда болсо чоң 8-ci саммит өтүп жатат. Иранда студенттик көтөрүлүшкө 10 жыл толду. Кечээ саммиттин биринчи күнүндө президенттер глобалдык жылуулуктун күчүн басаңдатуу үчүн абага чыгарылып жаткан булганыч газынын көлөмүн ушул кылымдын ортосуна чейин 80% кыскартууга аракеттенишерин айтышты. Бирок буга АКШ, Британия, Канада, Франция, Германия, Италия, Жапония жана Орусия гана макул болушту. Британиянын лидери Гордон Браун бүгүнкү талкуунун алдынан атылган келишимге өнүгүп келаткан ири өлкөлөр да кошулушат го деп үмүтүнөрүн айтты.
These are long-term commitments being made by the countries represented at the
Узак мөөнөткө эсептелинген бул саясатты чоң 8-ге кирген мамлекеттер гана айтып жатышат. 9-июлдагы талкууда биз бул тууралуу башка мамлекеттер менен да сүйлөшөбүз го деп турабыз. Анткени мунун мааниси өзгөчө, деди Браун. Бирок Индия менен Кытай бу дегени көп өндүрүштү токтотуу зарыл экенин билдирет, деп андай болсо батыш мамлекеттеринен кошумча каржылык колдоо болсун деген тарзде буга каршы болушту. Индиянын өкүлү Шиям Саран
To ask India or any other developing countries to indicate a peak
Индияга же башка өнүгүп келе жаткан мамлекеттерге дурусураак колдоо жасабай туруп эле бизден бул милдетти аткарууну күткөнгө да болбойт, деди ал. Бүгүнкү талкууну АКШнын президенти Барак Обама жетектеп жатат жана ал негизги экономикалардын форуму деп аталды. Бүгүн Американын валютасы доллардын орту жөнүндө да сөз болот. Анткени азыркы оор кризиске доллар канчалык туруштук бере алат деген суроо Кытай, Индия жана Бразилия тарабынан улам көтөрүлүп келген. Ошол эле учурда эл аралык валюта кору кечээ баарына жагымдуу кабарды айткансыда. Кор билдиргендей, дүйнөлүк экономика акырындап болсо да каржылык кризистен чыга баштады. Түрөк Кудоров, Азаттык Плюс. Үрүмчүдө Кытай аскерлери кала беришүүдө. 3 күндүк тополоңдо 156 адамдын каны төгүлгөн Шинжаңдын компартия бөлүмүнүн жетекчилиги, уйгурлар менен хан Кытайлардын ортосундагы тополоң үчүн жоопкерлер өлүм жазасына тартылаарын эскертти. Бир кылым мурда эле Шинжаңда басымдуулук кылган уйгурлар бүгүн өз мекенинде улуттук азчылыктардын катарына кошулганы калды. Ондогон жылдардан бери хан Кытайлардын агып келиши уйгурларды айрыкча нааразы кылган жагдай болуп саналат. Сөз Жаңыл Жусуп жанында.
Уйгурлар чыгыш жана Борбор Азиянын тарыхында терең из калтырган байыркы элдерден. 8-9 кылымдарда алардын Манчжуриядан Каспий деңизине чейин созулган империясы болгон. Орто кылымдарда да андан соң 19-кылымдын 70-жылдары уйгурлар башка түрк элдери менен эгемен мамлекетке ээ болгон. Бүгүн уйгурлар негизинен Кытайдын батышындагы Шинжаң дубанында жашайт. Бирок Өзбекстанда, Кыргызстанда, Казакстанда да алар бир топ бар. Уйгур жамааттарын Азиянын башка аймактарынан да табабыз. Чыгыш Туркестан 1940-49 өз алдынча мамлекет болуп туруп, Жумуриятын кыргыздарда кирген жетекчилиги коммунисттик Кытай менен конфедерацияга кирүүгө макул болот. Бирок Кытай бийликтердин айламалы менен Чыгыш Туркестан Шинжаң автоном аймагы болуп калат. Башында Алтай тоолорун байырлаган уйгурлар өз маданияты бар, түрк тилдүү калк, дини сунни мусулман. Рузи Мухаммед Абдулбакиев Кыргызстандагы Иттипак же Биримдик деп аталган уйгурлардын өкмөттүк эмес уюмунун мурдагы жетекчиси. Азаттык менен маегинде ал Шинжаң автоном аймагы деген түшүнүктүн өзүнө каршы экендигин мындайча билдирди.
Кытай Шинжаң уйгур автоном район деп берген болсо да, автономиядан эч нерсе жок. Уйгур калкка өзүнүн укугу да эчтеке да жок. Даже ушул маузудун жазган укуктардын эчтеке жок. Анан бул саясий, социальный, свобода слова, свобода печать, свобода личности, свобода совести. Булар бут бары Кытайны как тоталитарный режимды коммунисттер все полностью притесняет эткендики, конечно, элдики каршылыгы чыгат.
Өткөн жекшембиде Шинжаңдын баш калаасы Үрүмчүдөгү тополоң түштүк Кытайдагы оюнчук жасаган фабрикада хан Кытайлар 2 уйгур жумушчуну өлтүрүп коюптур деген кабардан улам башталды. Тополоңдо Кытай бийликтери 150 кишинин каза тапканын кабарлады. Бирок аймактагы уйгур булактарына таянып, Wall Street Journal басылмасында дүйнөлүк уйгур конгресси полициянын атып уруп сабоолорунан Үрүмчүдө 400, Кашкарда 100 кишинин өмүрү кыйылганын жазды. Бул окуя хан Кытайлар менен уйгурлардын ортосундагы терең карама каршылыктын үстүрт белгиси гана. Кытай бийликтери 40 жылдан бери Шинжаңга хан Кытайларды массалы көчүрүп, калктын улуттук курамын Кытайлар тарабына өзгөртүүнүн аракетинде болуп келет. Мындай саясаттын кесепети тууралуу Лондондагы уйгур биримдигинин өкүлү Низам Саметов биздин радиого буларды билдирди.
Why we are so upset about situation? Every day hundreds.
Булардын мынча нааразы болгону күн сайын өкмөт биздин ата мекенибизге жүздөгөн, миңдеген хан Кытайларды жөнөтүп турат. Ошол эле убакта Чыгыш Туркестандын түпкүлүктүү эли жумуштун жогунан кыйналып келет.
But at the same time our people are completely sitting without job and suffering.
Саметовдун ростосунда Кытай бийликтери ошондой эле улуттун уюткусун суюлтуунун аракетинде уйгурларга Кытайдын башка аймактарынан жумуш сунуш этет. Натыйжада бүгүн уйгурлар Шинжаңда улуттук азчылыкка айлануу коркунучуна кабылды. Уйгурлар Шинжаңда бүгүн калктын 45% түзөт. Бул калган башка улуттардан аз гана пайыз жогору. Саметов ошондой эле Кытай бийлиги Шинжаң минералдык кендерге, мунай газга бай болгондугуна да кызыгаарын белгилейт. Ал эми Абдулбакиевдин сөзү боюнча, Кытайда демократиялык система болгондо Шинжаңда абал бүгүнкүдөй курчумак эмес.
Особенно Совет Итпакы жок болгандан кийин кыргыздар, казактар, өзбектер эгемендүүлүккө ээ болгондон кийин уйгурдарга өздүкү эгемендүү үчүн чоң башкадан бир подъем болуп аткан. Бүгүн көрүп аткан эмелерибиз ушул. Эгерки Кытай өкмөтү да демократия болуп, саясий жүргөн болсо, мындай карама-каршылык каттуу болуш мүмкүнчүлүк жок болот.
Дейт Кыргызстандык Итпак уюмунун мурдагы жетекчиси.
Шиңжаңдагы кырдаалга Жаңыл Жусупжан кабарыл кайрылды. 2,5 жылдан бери Түркиянын жарандары интернеттеги YouTube сайтына кирип, түрдүү видео тасмаларды көрө алышпай калды. Ошондон интернеттин пайдаланучулары видео тасмаларды башка беттерге, прокси браузерлерге кирип көрүшөт. Түрк бийликтеринин YouTube'ду жабуусуна эмне себеп болду? Өлкө коомчулугу YouTube'ду жабууга кандай мамиле кылды? Амирбек Азамулу кабарлайт.
Стамбулда жашаган америкалык жазуучу журналист Клер Берлински айымдын жазышынча, Түркияда YouTube ком бетин жабууга 2007 жылдын март айында анын бетинде түрк жана грек пайдаланучулары арасында чыккан уруш негиз болгон. Грек тарап Түрк Республикасынын негиздөөчүсү Ататүрктүн көзүнөн түстүү жаштар шорголгон видео тасманы сайтка жайгаштырган. Муну Түркиянын сот органдары түрктөрдүн арет намысын кордоодо деп баалап, YouTube'ду жаап салды деп жазат Клер Берлински. Стамбулдагы Коч университетинин профессору Тимир Хожа Азаттыктын кыргыз кызматына берген интервьюда YouTube'ду жабуунун эки себебин айтты.
Биринчиси, базы бу Армян яки базы башка миллетлердин
биринчиден YouTube'дун бетинде армян жана башка кээ бир улуттар Түркиянын улуттук символу жана улуу азаматы болгон Ататүрктү карылап жамандаган. Жана экинчиден армяндар түрктөр канкор, биринчи дүйнөлүк согуш учурунда армяндарды кырды деген түрдүү видео тасмаларды жарыялаган. Мына ушул себептен тийиштүү кызматтар YouTube бетин жаап коюшту.
Şu sebep bilen ular bunu beketip koydular.
Dedi Timur Koca. Türkiye'de Atatürk'tü karalığı kılmış sanılat. Клер Берлинскийдин жазышынча, башкаруучу адилет жана өнүгүү же Ак партиясы не Түркиянын парламенти, не коомчулук соттун чечимине түп көтөрө каршы чыккан эмес. Сот себеби YouTube'тун эмес, исламчыл Ак партиясынын да душманы. Анткени сот өз кезегинде бүтүндөй Ак партиясын да тыюуга аракет кылган. Бирок Ак партиясынын жетекчилиги, анын ичинде премьер-министр Эрдоган быйыл январда Түркия YouTube тыйылган өлкөлөрдүн катарында болуусун каалабаганын ачык билдирген. Ал эми Ак партияга жакын эсептелген Заман гезити YouTube'ду жабуу сот системасына болгон ишенимге шек келтирет деп жазган. Түркиялык 500'дөн ашуун блогер сайтты жабууну цензура деп аташкан. Бирок Түркиянын сот органдары алардын милдети мыйзамдын аткарылышын камсыздоо экенин айтышып актанышкан. Берлински айымдын ырасташынча YouTube'ка Армения, Кытай, Иран, Марокко, Пакистан, Сауд Арабиясы, Таиланд, Сирия жана Бириккен Араб Эмиратында тыюу салынган. Түркияда YouTube ком бети жабылса да, жарандар YouTube'ка кирүүсүн улантууда.
YouTube.com билен кирелмейсиз
Түркиядә. YouTube чекитком жабылганы менен башка беттер прокси браузер аркылуу ага кире бересиз. Мен да ошондой кылуудамын. Ошон үчүн көпчүлүк калайык мындай чечимди мыскылдап күлүүдө.
Кейин күлгүлүк бир нерсе. Буну хамма танкит кылып.
Дейт Стамбулдун Коч университетинин профессору Тимур Кожа.
Түркияда эмне үчүн YouTube сайты жабылганы жөнүндө жана адамдар ага кантип кирип жатышканы жөнүндө Абирбек Азамулу айтып берди. Кечки азаттыктын берүүбүздү эми Кыргызстандын облустарынан келген кабарлар менен улантабыз.
Президенттикке талапкер Курманбек Бакиевдин үгүт кербени 9-июлда Ысык көлгө келди. Рита Нурманбет кызы кабарлайт.
Ак жол партиясынан президенттикке атанган Курманбек Бакиевдин эл менен жолугушуусу Ысык көлдө эки жерге уюштурулду. Түп Аксуу Каракол жетегүздүктөр Каракол шаарынын жеңиш паркында жолукту. Бул жерден Бакиев шаардын суу тазалоо системасынын абалы менен таанышып, шаардын башчысы Алиев эскилиги жеткен системага Швейцария долбоору 350 миллион сом бөлгөнүн маалымдады. Ал эми Ысык көл, Балыкчы жана Тоң районунун эли Кажысайдагы Ташкул керексиз ысын Алам Орда маданий комплексине чогулуп 800 орундуу театрдын ачылышына күбө болду. Атайын кайтаруу кызматы бул жерге ар бир кишини текшерүүдөн өткөрүп киргизип атты. Бакиев менен жолуккан шайлоочулардын 90% бюджеттик мекеме кызматкерлери болду.
Президентке талапкер Алмазбек Атамбаевдин өкүлү Жалал-Абад шаардык шайлоо комиссиясына кайрылды. Рыспай Абдыраимов маалымдайт.
Бүгүн талапкер Атамбаевдин ыйгарым укуктуу өкүлү Нурбек Касымбеков Бектин курамындагы партиялардын 10 мүчөсүн шаардагы шайлоо участкаларынын катарына кошуу талабын койду. Анын белгилешинче Жалал-Абад шаардык шайлоо комиссиясы социал-демократиялык улуу биримдик ата мекен партияларынын мүчөлөрүн участкалык шайлоо комиссияларына толук киргизбеген. Ал үчүн УШКга мүчөлүккө талапкерлердин шайлоо мыйзамында жок паспортторунун көчүрмөлөрүн сураган. Жалал-Абад шаардык шайлоо комиссиясынын төрагасы Райымбек Султанов паспорт көчүрмөсү участкалык кайра шайлоо комиссияларына талап келердин кимдигин аныктоо үчүн зарылдыгын, аталган 3 партиянын 8 мүчөсү шайлоокомдорго кошулгандыгын, Нурбек Касымбековдун өтүнүчү шайлоокомдо караларын билдирди.
Токтайым Үмөталиева Нарында бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү менен жолугушту. Күмөндөр Усуп деген кабарлайт.
Жолугушууга катышкан 15 адамдын алдында сөз сүйлөгөн президентке талапкер Токтайым Үмөталиева бейөкмөттүк уюмдар 2005 жылдын март айынан бери кыйынчылыкка кабылгандыгын билдирди. Алдыдагы шайлоо таза өтөөрүнө ишеним күмөн деген талапкер учурда кесипкөй кадрлар иштебегендигин, алардын 80% жаңылоо зарылдыгын, талапкерлердин шайлоо корун жарыялап, борбордук шайлоо комиссиясы мыйзам бузууга барды деп билдирди. Эгерде өлкөдө бир адам саясий кугугун тута жүрсө, ал өлкө демократиялуу мамлекет деп аталууга акысы жок. Бизде андай адамдар саны 100 ашып кетти деген талапкер айым күзүндө Чыңгыз Айтматовдун ашында биригүүгө чакырып таштады. Ал эми 10-июлда талапкер Ошко аттанарын маалымдады.
Кыргызстанда акыркы мезгилде маң заттарын ташуу 2-3 эсеге көбөйдү. Оштон Алишер Токсонбаев маалымдайт.
Бул туурасында маң затты көзөмөлдөөчү агенттиктин директору Болотбек Ногойбаев Оштогу сапарында маалымдады. Анын билдирүүсүнө караганда, мекеменин кызматкерлери былтыр жыл бою 2 тоннага жакын маң зат кармаса, быйыл ушул мезгилге дейре ушунча көлөмдөгү маң затты колго түшүрүштү. Генералдын баамында Ооганстан маселеси чечилип, аймакта тынч турмуш орномоюнча арам оокат менен шугурлангандардын аягы тынч удай эмес. Ал эми жергиликтүү серепчилер Кыргызстан наркотранзиттик өлкө экендигин, ошол себептүү маң зат ташууга аралашкан адамдарын аёосуз жазалмайынча кырдал курчуй берерин айтышууда.
Алишер Токсонбаев облусурдагы кабачыларыбыз менен Айданбек Ахмат уулу байланышкан. Бул Азаттыгын алгысы.
Урматтуу угармандар, сиздер калыс, бейтарап жана заманбап мультимедиа каражатынын Азаттыгын алгысынын берүүсүн тыңдап жатасыздар. Азаттыктын берүүлөрүн төмөнкү шериктерибиздин толкунунда кармап уга аласыздар. Бишкекте Окей уналгысы, Баткенде Салам уналгысы, Нарында Алмаз Нарын уналгысы, Ошто Алмаз Ош уналгысы, Таласта Мост, Next уналгылары, Кызылкыяда Роял уналгысы, Токмокто Бурана уналгысы, Караколдо LW уналгысы. Кайталайбыз, Азаттыктын берүүлөрүн Алмаз Нарын, Алмаз Ош, Бурана, Мост, Next, Окей, Роял, Салам, LW уналгыларынын толкунунда кармап уга аласыздар. Ал эми ушул аталган шериктер аркылуу ошондой эле Hotbird, Азия сат жасалма жандоочулары аркылуу жана кыска толкунда уктуруу жадыбалы менен биздин интернет барабыздан тааныша аласыздар. Анын дареги Азаттык чекит KG. Кайталайбыз, дарегибиз Азаттык чекит KG. Замана жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн Азаттыктын толкунун кармаңыздар. Биз менен болуңуздар.
Кечке Азаттыкты жыйынтыктап жатып, бүгүнкү күндүн оорчундуу окуяларын эсиңиздерге дагы бир жолу сала кетейин. Кытайдын жетекчилиги Шинжаңдагы тополоңго катышкандар катуу жаза алат деп билдирди. Президент Ху Цзинтао менен мамлекеттин башка жетекчилеринин бул билдирүүсү уйгур автономиясына өткөн аптадагы массалык тополоң токтотуу үчүн миңдеген аскерлер жиберилгенден кийин айтылып жатат. Ооганстандагы жардырууда 25 адам набыт болду. Бүгүн Иракта да жардыруулар болуп 34 адам мерт болду. Италияда болсо чоң 8 саммити өтүп жатат. Иран атомдук энергия боюнча ишин токтотпой тургандыгын билдирди. Бул тууралуу өлкөнүн руханий лидери Аятолла Али Хаменеинин кеңешчиси Али Акбар Виатолла кечээ сыналгыда айтты. Иранда болсо студенттик көтөрүлүшкө 10 жыл толду. Урматтуу угармандар, ушун менен 9-июль бейшембидеги кечки Азаттыкты жыйынтыктайбыз. Жарым саат бою сиздер менен Төрөкул Дооров бирге болду. Программа тууралуу ой пикирлериңизди бизге телефон аркылуу билдирсеңиз болот. Бишкектеги номерлорубуз 31-61-63, 31-61-71. Ошондой эле кабар макалаларды сиз Азаттыктын интернеттеги сайтынан да окуп уга аласыз. Биздин дарек Азаттык чекит KG. Биздин толкунду алмаштырбай туруңуздар, анткени азыр Обого жаштардын Азаттык плюс программасы чыгат. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.
Бишкекте саат кечки 10:30.
Азаттык плюс уктуруусун баштайт. Салам достор.
Кушубак кечиңер менен.
Ажырым саттык бул уктуруусунан соңку жаңылыктар, урунтуу жана кызыктуу окуялар менен тааныша аласыз. Биз менен болуңуз.
Студиянын өмөтчүлөрү Эленора Бешенбек кызы жана Сабыр Абдумомунов. Уктуруусунан төмөнкү баяндар сунуш этебиз.
Үрүмчүдөгү кандуу калаба Кыргызстандагы уйгурларга кандай таасир тийгизип жатат?
Анан биз укмудук, анан таасирин бизге ачы болмадык.
Элдик талаптар сөзсүз баштапкы медициналык билим болсун деген талапты аткарып жатышабы?
Доверенный врач болот. Врачтын жанында ошол менен иштеш керек.
Оштогу пакистандык студенттер кыргыз билим берүү системасын кандай баалашат?
Бирок силердин билим берүү системаңар мага абдан жагат. Дүйнөдө башка мамлекеттердегидей проблемалар силерде жок.
Уктуруубузда ушул, дагы башка макалаларга азан соң кайрылабыз. Азыр болсо соңку жергиликтүү жана эл аралык кабарлар менен таанышып алыңыз.
Кыргызстан кабарлары менен таанышып алыңыздар. Үрүмчүдөн кыргыз жарандары кайтууда. Тышкы иштер министрлигинин бүгүнкү маалымдоосуна караганда, Үрүмчү шаарындагы Нянцзыго автобекетинен 3 автобус менен 56 кыргыз жараны Үрүмчү Хоргос Бишкек багыты боюнча 8 июлда жолго чыкты. Жеңил автоунаалар менен ушул эле багыт боюнча 20 тегерегинде кыргыз жараны мекенине кайтып келатат. Кытайдагы Кыргызстан элчилиги кырдаалга көз салып, калган кыргыз жарандардын санын тактап, муктаждарына жардам берип жатат. Президенттик шайлоону өткөрүү боюнча республикалык штабтын жыйыны болот. Өкмөт башчы Игорь Чудинов жетектеген штаб 15 июлда акыркы жана жыйынтыктоочу жыйынында чогулат. Анда президенттик шайлоону өткөрүүгө техникалык даярдыктар, тартипти камсыздоо, шайлоо участкаларын байланыш жана башка муктаждыктар менен камсыздоо маселеси каралат. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан бүгүн кабарлашты. Президенттик шайлоо 23 июлда болот. Алекбек Жакшынкулов саясий себептерге байланыштуу камакта жатат. Мындай пикирин оппозиция лидери талапкер Алмазбек Атамбаев 8 июлда Кочкордо, 9 июлда Жумгал районунда шайлоочулар менен жолугушууларында билдирди. Бул тууралуу Атамбаевдин шайлоо штабынын активисти Алманбешев Коматов маалымдады. Атамбаев президенттик шайлоодо жеңишке жетсе, Алибек Жакшынкуловго окшогон күнөөсүз адамдарды бошотуп, чыныгы кылмышкерлерди абакка отургузаарын шайлоочуларга билдирген. Кочкордогу жолугушууларга 4000, Жумгалда 3000 ашуун шайлоочу катышкан. Алибек Жакшынкулов тышкы иштер министри кезинде мыйзам бузууларга барган жана анын тапанчасынан түрк ишкери атылган деп шектелип камакка алынган. Учурда Жакшынкуловго байланыштуу иш 1-май райондук сотунда каралууда. Курманбек Бакиевди колдогон жаңы кыймыл түзүлдү. Кыргызстандын стабилдүүлүгү жана өнүгүүсү үчүн деп аталган жаңы кыймылдын уюштуруучусу Кубан Кандиевдин бүгүнкү маалымат жыйынында билдиргенине караганда, кыймылга Социал демократтар партиясынын мурдагы айрым мүчөлөрү жана башка республиканын жарандары кирген. Кубан Кандиев 2005 жылдан тарта СДПнын мүчөсү болуп жүргөнүн жана анын партияга өтө көлөмгө акталбагандыгын да кошумчалады. Кыймыл мүчөлөрүнүн билдиришинче, курамына 3000 киши кирген. Бул кыймыл азырынча юридикалык каттоодон өтө элек, бирок керектүү кагаздарга кол коюлуп, жоболор иштелип чыкты. СДП фракциясынын лидери Бакыт Бешимов болсо, бул кыймылды атайы түзүлгөн клондор деп атады. Бийлик биздин партиянын саясатынан коркуп, ушундай кадамдарга барууда. Мындай мүчөлөр бизде эч нерсе кылбай эптеп илинип жүрүшкөн. Эми мимитте бийликтин кол баласына айланып, кайра бизге каршы иштеп жатышат, деди Бакыт Бешимов. Депутаттын билдирүүсүндө партиядан ушундай себеп менен 10-15 киши чыгып кеткен. Жергиликтүү кабарлар менен мен Айзада Касмалиева тааныштырдым. Эл аралык кабарлар менен сөз Торокул Доровдо.
Кытайдын жетекчилиги Шиңжаңдагы тополонго катышкандар катуу жаза алат деп билдирди. Президент Ху Цзинтао менен мамлекеттин башка жетекчилеринин бул билдирүүсү уйгур автономиясына өткөн аптадагы массалык тополоңду токтотуу үчүн миңдеген аскерлер жиберилгенден кийин айтылып жатат. Үрүмчүдөгү тополоңдо 156 адам өлгөнү, 800 ашууну жаракат алганы айтылды. Оогасындагы жардырууда 25 адам наут болду. Өлкөнүн ички иштер министрлиги билдиргендей, Логар вилоятында жолдо болгон жардырууда өлгөндөрдүн көбү жаш балдар. Алар бул учурда мектепке баратышкан экен. Бомбаны ким жардырганын азыр эч ким моюна ала элек. Америкалык аскерлер талиптерге каршы операциясын жарылуу болгон жерден жүздөгөн чакырым алыс жактагы Хелмант вилоятында өткөрүп жатышат. Бүгүн Иракта да жардыруулар болуп, 34 адам мерт болду. Дагы 60 адам жаракат алды. Эки жанкечти өлкөнүн Талафар деген шаарында өздөрүн жардырышкан. Бул шаар баш кала Багдаддан 420 чакырым түндүк батышта жайгашкан. Багдаддын өзүндө болсо жолго коюлган жардыргыч зат атылып, 7 киши көз жумду. 20-сы жардар болду. Катарма катар жардыруулар Ирактын негизги шаарларынан америкалык аскерлер чыгып кеткенден бир апта өткөндөн кийин болуп турат. АКШнын аскерлери 2011 жылдын этегинде Ирактан толук чыгып кетиши керек. Италияда болсо чоң 8-н саммит өтүп жатат. Дүйнөдө өндүрүүчүнүн кеңдиги боюнча 8 ири мамлекеттин башчыларынын саммити кечээ башталган. Лидерлер климаттагы өзгөрүүлөрдү жана глобалдык соода сатык маселелерин, атап айтканда андагы америкалык валюта доллардын ролун талкуулап атышат. Иранда студенттик көтөрүлүшкө бүгүн 10 жыл толду. 1999 жылы Тегеран университетинин жатаканасына жасалган чабуулдун айынан өлкө боюнча 6 күндүк массалык демонстрациялар өткөн. 1999 жылдын 9 июлунда аталган университеттин студенттери реформа ачыл маанайдагы Салам деген гезиттин жабылышына каршы митингге чыгышкандан кийин алардын жатаканасына чабуул болгон эле. Дүйнөлүк кабарлар менен Төрөкулдоров тааныштырды.
Бул биздин жаңылыктардын негизгилери гана болдум. Азаттыктан кеткен кабарлар, баяндардын баары чыпчыргасы куруп интернетке жарыяланат. Дарегибиз Азаттык чекитке же бат-баттан барактап туруңуз.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Үрүмчүгө Кытай бийликтери 20,000 аскер киргизгени кабарланды, бирок кырдаал дагы эле коогалаңдуу бойдон турат. Коопсуздук күчтөрү уйгурлар жана ханзулар жашаган малаларды өз-өзүнчө бөлүп катуу күзөтө башташты. Шаршемби күнү майда баратка алгыштар болгону да кабарланды. Шаар бийликтери кырдаал көзөмөлгө алынганын айтып жатышат.
Үрүмчүдөгү кандуу калаба Кыргызстандагы уйгурларга кандай таасирин тийгизүүдө? Кездемеден тарта түрдүү Кытай товарларын алып келип сатышкан уйгурлардын бүгүнкү абалы кандай? Бул тууралуу кесиптешибиз Илим Жанузаков баян салат.
Бишкек шаарындагы келдемелер сатылуучу Мадина базарындагы соодагерлердин дээрлик басымдуу бөлүгүн уйгур улутундагылар түзөт. Алар товарларын Кытайдын Шинжаң Уйгур автономдуу районунан алып келип сатышат. Көбүнүн ал жакта тууган туушкандары тамташы калган. 5-нчи июлда болгон Үрүмчүдөгү кандуу калабалардын ишмердүүлүгүнө кандай таасирин тийгизип атат? Деги Кытайга байма-бай каттап соода кылышкан уйгурлардын бүгүнкү абалы кандай? Жаңжалдан кийин алардын келип кетүүлөрүнө тоскоолдуктар болгон жокпу? Кесиптешим Мирлан Токталиев экөөбүз Мадина базарындагы уйгурлардын абалы менен таанышып, жогорудагы суроолорго жооп издедик. Аты жөнүңүздү айтып койсоңуз.
Айттым Али.
Соодаңыздар кандай болуп атат?
Соодадыр таз жакшы болмой атат.
Эмнеге жакшы болбой атат?
Азыр Россия базар жабылды деп таз сол жакшы болмой атат го.
Кытайда жанагы уйгурлар менен кытайлар жаңжалдашып кетти эле, ошол соодаңыздарга таасирин тийгизген жокпу? Себеби силер товарыңарды ошол жактан алып келесиңерда?
Ооба, ойдон проблем бизге путлашпайт.
Чек ара маселесинен кыйналган жоксуңарбы?
Жок, кыйналган жок, тоолу. Жакшы азыр жаңы жумуштар, товарлар жакшы чыгып атат.
Мисалы бүгүн кече товарлар келген учурлар болдубу? Келип атабы?
Болду, келди. Келип атат, товарлар жакшы келип атат. Баалар нормальный азыр. Бүтү жакшы, жакшы.
Аксакал, аты жөнүңүз ким?
Атым Шүкүр Мамет.
Соодаңыздар кандай болуп атат?
Соода биз ал таз жакшы эмес кылып келе.
Эмнеге жакшы эмес?
Бүт бүтүн дүйнө пул кыргызга ушкуду го биз. Шуна үчүн жакшы болмай атат го азыр.
Кытайдан товарлар кандай келип атат? Жакшы элеби?
Кытайдан нормалдуу келип атат товар.
Жана Кытайда 5-нчи июлда жаңжал болуп, анан Үрүмчүдө кагылыштар болду эле да. Ошолор таасирин тийгизген жокпу силерге?
Жок, анан биз муну укмадык, анан таасирин бизге анча болмады го.
Бул жактагы Кыргызстандагы кытайлар менен уйгурлардын мамилелери жакшы элеби?
Нормал, оло жакшы, оло деген жок го азыр.
Расмий маалыматтарга ылайык, Үрүмчүнүн өзүндө абал курч болгондуктан дүкөндөр жабылып, базардагы баалар кыйла өсүп кеткен. Ошондон улам айрым талдоочулар божомол кылышып, Кыргызстанга каттаган уйгур соодагерлеринин иши да оорлой баштаарын, алардын колундагы кездемелердин баасы өсөөрүн айта башташкан. Бирок биз көп болгондой Мадина базарындагы соодагерлер баары жакшы экенин айтышууда. Айрым талдоочулардын пикиринде акыркы мезгилде уйгурлардын арасында деле эки түрдүү көз караштагы адамдар пайда болду. Бир тарабындагылар Кытай бийлиги аларга баары бир өз топурагын бербесин түшүнүшөт жана Кытайдын курамында эле өнүккөн мамлекетте жашоону каалашат. Ал эми экинчи тарабындагылар улуттук боштондукка, эгемендикке курал менен болсо да жетүүнү көздөшөт. Жаш тарыхчы Манас Эшенкуловдун пикиринде соодагер уйгурлардын арасында боштондук деп жулкунгандар деле болбошу мүмкүн. Анткени көтөрүлүш, улуттук боштондук деген сыяктуу маселелер жарды коомдун арасынан гана чыгат. Анын үстүнө Кытай бийлиги соңку кездери өлкөнүн батышын, анын ичинде Шинжаң аймагын өнүктүрүүгө миллиардтаган каражаттарды жумшашууда.
Кытай болсо мындай көбүнчө ошо чет жактагы азчылыктар өнүктүргөнгө аракет кылып атат да, алардын ою боюнча эгер ошо азчылыктар канчалык деңгээлде өнүктүрсөң, адамдар өнүккөн коомдо адамдардын аң сезими өзгөрөт дейт да, мындай көз карандысы үчүн күрөшүш керек эле, мындай улутчулдук эмелерди эметип кетет дейт да, көз караштарындачы мындай глобализация процесси абдан тез жүрөт дейт да, ошол Кытай өзүнүн ичиндечи. Бул алардын жаңы саясаты көбүнчө күрөш кызуучум бар эле эми тарталган коомдо пайда болду. Проблемам барчы.
Дейт Манас Ишенкулов. Мамлекеттик бажы комитетинин маалымат кызматынын жетекчиси Абдылда Малдыбаевдин Азаттыкка берген маалыматы боюнча, ушул тапта кыргыз Кытай ортосундагы соода каттамдары мурдагыдай эле уланууда.
Кытай кыргыз чек арасы боюнча мурдагы абалда кандай иштесе ошондой эле иштеп жатат. Эгерде айта турган болчубуз, азыркы учурга чейин 48 Кытайдын автоунаасы Торгарт бажысы аркылуу чегерадан өтүп, бажы көзөмөлү жүргүзүлүп, азыр Кыргызстандын аймагына кирип келишти. Кытайдын аймагы аркылуу Кыргызстандын аймагына эч кандай тоскоолсуз автоунаалар келип жатат.
Деди Абдылда Малдыбаев. Адистердин айтымында уйгур соодагерлери кандай болгон күндө да Кытай бийлигин сындаган, айыптаган пикирлерди айта алышпайт. Анткени Шинжаңдалардын үй бүлөсү, туугандары, үй жайы бар. Кыргызстанда болсо туруктуу жашаган уйгур улутундагылардын саны 60 миңге чукулдайт. Илимжан Узаков, Мирлан Токталиев, Азаттык.
Эл аралык окуяларга келсек, мындан туура 10 жыл илгери Иранда ислам режимине каршы тегерандык студенттердин нааразылык акциялары болуп өткөн. Алар өлкөдөгү режимдин тартиптерин өзгөртүүнү каалашкан. Натыйжада студенттердин нааразылык иш-чаралары күч менен басылып, бир студент каза тапкан болчу.
Ошол убакыттан бүгүнкү күндөгү соңку окуяларга чейин ирандык жаштар коомдук позициясын тайманбай билдирип, өлкөдөгү кырдаал боюнча курбалдаштары менен тез маалымат алмашыла тургандыгын көрсөттү. Бишкек гуманитардык университетинин чыгыштануу жана эл аралык мамилелер факультетинин деканы Таласбек Машрапов, кабарчыбыз Эди Сапарбек уулу менен маегинде ирандык жаштардын коомчулуктагы орду тууралуу айтып берди.
Мындан 10 жыл илгери Иранда ислам режимине каршы студенттердин, айрыкча Тигран университетинин студенттеринин нааразычылык акциялары болуп өткөн. Бул нааразычылык акциянын негизги себептери болуп, өлкөдөгү режимдин тартиптерин өзгөртүүнү талап кылышкан. Кыскасы, ошентип жаштар, айрыкча прогрессивдүү Тигран университетинин студенттери ошондой нааразылык акцияларына чыкканда, бул мамлекет тарабынан, өкмөт тарабынан, Иран өкмөт тарабынан абдан катуу басылып, кан төгүлүп, уюштуруучулары жана активисттери камакка алынган.
Ирандагы азыркы жаштардын саясий активдүүлүгүнө кандай баа берет элеңиз? Мына соңку 10 жыл ичинде жаштардын маанайы өзгөрдү деп айтсак болобу? Себеби өлкө бийлиги жаштардын иш аракеттерин күч менен эле басып коюп жатпайбы? Мисалы, мына жакында эле Иран өкмөтү 10 жыл илгерки окуяны утурулай, бүгүн 9 июлда кандай гана иш аракет өткөрүлбөсүн, күч менен таркатылат деп эскертти.
Ирандын жаштары түшүнүп атышат, азыркы дүйнөлүк агымдан артта калууга мүмкүн эмес. Азыр агым кайда барат? Демократия, илим, билим, техникалык жетишкендиктерге ээ бол. Анан диний ишенимдерге ишене эле намазын окуп отура берсе, албетте алар алдыга жолушпайт. Аны түшүнүп атышат. Бул биринчиден, эми мурда 80-90-жылдарда жаштарды, элди, айрыкча жаштарды кандай чектөө мүмкүнчүлүк болсо, азыр эми башка эрага жашап атабыз. Глобализация, азыр эч кандай идеологиялык же болбосо бир информациялык чектөөнүн мүмкүнчүлүктөрү азайган. Ошон үчүн Ирандын жаштарынын көздөрү ачылып, дүйнө кайсы багытты көздөп баратканын көрүп атышат, ошон үчүн талап кылып атышат.
Негизи ушул Иран өкмөтү жаштардын өсүп-өнүшүнө мындай бөгөт коюп, тоскоолдук кылат деп айтсак болобу?
Билесизби, Иранда бир мындай демографиялык өзгөчөлүк бар да, Ирандын калкынын көпчүлүгүн жаштар түзөт. Себеби булар жанагы Иран Ирак согушунун мезгилинде жаштардын көпчүлүгү каза болуп калып, ошондон кийин жанагындай демографиянын өсүшүнө шарт түзүп, азыркы мезгилде Иран эң бир демографиялык жактан абдан тез өнүгүп аткан өлкөлөрдүн эсебине кирет. Менчи буга чейин бир жылына 3%ден өсүп аткан, бул абдан чоң өсүш да. Ошон үчүн Ирандын калкынын көпчүлүгү жаштар. Ал эми өкмөт жаштарга өзүнүн саясатында чоң орунду берет. Албетте, жанагы саясий режимдин диний багыттардын черчебесинде, ошонун гана эмесинде, алкагында. Албетте, бул алкак жаштардын талаптары менен дайым эле дал келе бербейт. Жаштар дайыма максималисттер болушат, дайыма көпчүлүк көбүрөөк нерсени талап кылышат, дайыма максималдуу нерселерге барышат. Бул табигый эле көрүнүш. Ошон үчүн менчи могул акыркы бир 10 жылдын ичинде эгер жанагы 30% бийликтин президенттик бийликти өзгөртүүнү талап кылгандар болсо, менчи ушулардын дээрлик көпчүлүгү албетте жаштар. Бул уже Ирандагы жаштардын маанайынын бир аз өзгөрө баштагандыгын маалымдап турат.
Анан Ирандагы жаштардын ушундай активдүүлүгү Ирандагы саясий режимди башка нукка бурууга мүмкүнчүлүгү жетет деп ойлойсузбу?
Эми аны азыр айтыш кыйын, себеби алган үчүн көп нерселер талап кылышкан. Ошон ички, сырткы көп факторлор керек.
Бишкек гуманитардык университетинин чыгыштануу жана эл аралык мамилелер факультетинин деканы Таласбек Машрапов менен кабарчыбыз Эдил Сапарбек уулу маектешти.
Азаттыктан уктуруубузду улайбыз. Берүүнү Бишкектен мен Элеонора жана кесиптешим Сабыр Өйкөлөп алып баруудабыз.
Аздан соң Кыргызстандагы айыл чарбанын 6 айдагы жыйынтыгы жана элдик талаптар жөнүндөгү баянды жана бир топ кызыктуу маектерди сунуштайбыз. Биздин толкундан четтебеңиз.
Айыл чарба темасына келсек, дыйкандар үчүн жаз жарыш, күз күрөш болсо, жай айлары тынымсыз эмгектөлөрүнүн мезгили. Бүгүнкү күндө талаа ээлеринин асты картошка, жашылча жемиштеринин түшүмүн алып, аз да болсо пайда таап жаткан кезеңге. Үстүбүздөгү жылдын 6 айында айыл чарбасы үчүн жемиштүү болдубу?
Алдыдагы дыйкандарга кайсыл багытта жардам көрсөтүлөт жана деги эле талаа ээлерине өкмөт тараптан колдоо болуп жатабы? Кезек кабарчыбыз Акан Имановдун материалында.
Үстүбүздөгү жылдын 6 айында айыл чарбадагы өсүш 102.1% түзгөн. Бул көрсөткүч өткөн жылдагыдан 0.18% төмөн. 2008 жылдын 6 айына салыштырмалуу быйыл картошка, жер жемиш, эт жана сүт продукциялары көп өндүрүлгөн. Ал эми мөмө жана бакча жемиштери, жумуртка азыгынын көлөмү өткөн жылдагыдан аздык кылат. 2008 жылга салыштырмалуу быйыл 9000 гектар жерге көп өзүмдүктөр эгилди, дейт айыл чарба министрлигинин бөлүм башчысы Аскар Бек Сагынбаев.
Быйылкы жылы 1,279,000 гектар жерге айыл чарба өсүмдүктөрү себилди. Бул көрсөткүч былтыркы жылга салыштырмалуу 9,000 гектарга көп. Эми негизинен күздүк себүүнү биз былтыр 37,000 гектар жерге көп аткаргандыктан быйылкы жылы жаздык себүү 40,000 гектар жерде аз жүрдү. Ошондуктан быйыл жаз жаан чачындуу келгенине карабастан дыйкандарыбыз башка өсүмдүктөрдүн түрлөрүн өз убагында себишке аракет кылышты жана жыйынтыгы жакшы болду.
Быйыл айыл чарба тармагына 1,300,000,000 сом инвестицияланганы турат. Бул каражатка өкмөт дыйкандар тарабынан өндүрүлгөн буудай, ун, төбө бурчак, эт продукцияларын тендерсиз түз жогорулатылган баада сатып алууну көздөдү. Буга чейин деле дыйкандарга ар тараптуу колдоо болуп келген. Биз аларга дагы деле жардам көрсөтүп жатабыз, дейт айыл чарба министри Искендербек Айдаралиев.
Тендер деген немени токтотуш керек? Тендерге сылтоолоп туруп эле тияктан бияктан сатып алып атабыз, а биздин өзүбүздүн дыйкандардын продукциясы калып калабыз. Дыйкандарга жардам жана 150,000,000 сом тиги кредит берилди. Анан 75,000,000 жанагы техника, ошондой эле 74,000,000 Кытайдын жана гранты менен дагы техника кетти андан тышкары. 40,000 тонна солярка. Ошолордун баардыгы эле мамлекет тараптан берилип атат да.
Министрдин айтымында дыйкандарга колдоо көрсөтүлүүдө. Бирок талаа ээлери бизге эч кандай жардам болгон жок деп кол куушурушууда.
Дыйканчылык эң начар жүрүп атат. Дыйканды ойлогон киши жок болуп калды. Мына жердин бир талаа жери айдалбай калды. Себеп дегенде солярканын асмандын башына чыкты.
Өзүн өзүн актабай калды. Булай курук жок, отурабыз. Сатып алам десең акчаң жок. Жер айдайын десең солярка кымбат. Анан төлөйсүң. Өзүңө бир кусок нан калат, чай менен гана жашайсың да.
Өзүңдүн техникаң болбогондон кийин келсетүү эле кыйын. Мисалы ар бир гектарына 25 литр солярка 700 сом төлөйсүз айдатканына. Мал алатканына 300 сом 15 литр. Сепкени да точно эле ушундай. Анын баарын тең төлөш кыйын.
Бизге эчтики жок. Үйрөндүү жок, эчтикеси жок. Калп эле тыяктын радионун телевизорун айтып коёт жок эчтике. Гана.
Дыйкандарга маалымат таркабай жаткандан улам жардам жетпей жатат окшойт, дейт министр Айдар Алиев.
Кээ бир дыйкандар конечно өзүнүн шарты болбойт, же болбосо жанагындай күрөөгө кое турган буюмдары болбойт, анан ошол бойдон немеге жетпей калып атат да. Жер жерде дагы ушул гезит аркылуу указ кетет, токтом кетет, телевидение аркылуу кетет, мүмкүн кээ бир дыйкандар укпай калат да. Мен ойлойм, көбүнчө эле ошол мүмкүнчүлүктөр жок дыйкандар ошол жанагы мамлекет берген жардамга жетпей калышып атат да, анан ошол жер жерде ошондой сөздөр болуп атат.
Айыл чарба министрлигинин маалыматында бул тармак мындан ары 5 багыт менен өнүгөт. Алар айыл чарба техникалары жаңыртуу, микрокредиттерди берүү, ар бир областта айыл чарбанын ар башка багытына калыптандыруу, дыйкандар өндүргөн продукцияны мамлекеттин эсебинен сатып алуу жана дыйкан чарбаларды кооперативдештирүү болуп саналат. Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Жаштар жана саламаттык деген апта темасы алкагын уктуруубузду улантабыз. Бүгүн анын алкагында салттуу эмес же элдик медицина тууралуу кеп кылып беребиз. Кыргызстанда жарандардын ден соолугун коргоо мыйзамы 2005 жылы кабыл алынган.
Анда адамдарды дарылоодо элдик медицинага чек коюлбайт. Бирок былтыр бул мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилип, элдик медицина кызматын көрсөтчү адамдардын сөзсүз баштапкы медициналык билим алышы шарт болуп калган. Башка айтканда, эмчи домчулардын дагы кандайдыр бир деңгээлде медициналык билими болуусу шарт болгон. Ушул теманы Элен Күлембекова баяндап берет.
Тамырчы тауып Дүйшөнбек Чомолу бейтаптарды чөп, өсүмдүк, дарак тамырлары менен дарылайт. Ал тауапчылык тукум кууп берлерине ишенет.
Мен айтарлым да тамырчы үйрөнүүгө мүмкүн эмес. Тамыр кармоо деген бул укум тукумдан жеке тайка дайындан болбосо өзүнүн укура сезими менен гана тамырчы боло алат да.
Дүйшөнбек Талыптын айтымында кыргызда эзелден эле ар кандай ууруларга дамагер, тамырчы, сыныкчы, түкүрчү, демчи, домчу, дуба көйлөр шыпата алып келген. Андыктан салттуу медицина менен катар эле элдик медицинада кызмат көрсөтүүгө укуктуу. Бирок эмчиологу же домчугу кошумча медициналык билим алып алса ашыктык кылбайт. Бул тууралуу жарандардын ден соолугун коргоо мыйзамына 2005-жылы өзгөртүүлөр киргизилген. Анткени өлкөдө элдик медицинага актагандар көбөйүп, алардын баары эле кесели бар адамдарды ынсаптуу дарылоо дарамекке ээ эмес болуп чыгууда. Алалы саламаттыкты сактоо министрлиги алдындагы лицензия берүү бөлүмүнө былтыр элдик медицина кызматын көрсөтүү үчүн кайрылгандардын 20-сына уруксат берилген эмес. Беш элдик медициналык борборунда салттуу эмес жол менен кардарларды 9 адам кабыл алат. Алардын баары саламаттыкты сактоо министрлиги алдындагы атайын комиссия аркылуу тандалып алынган дабагерлер. Беш элдик медицина борборунун жетекчиси Нурдан Акматовдун билдиришинче, жакында Кыргызстанда элдик дарыгерлер ассоциациясы түзүлөт. Анын алкагында борбор алыскы аймактардагы элдик дарыгерлерге чыгып, аларга медициналык кеп-кеңеш үчүн бирден врач карап берген аракет кылат.
Анан любой дарыгер болсо, даже жогу билими менен медучилищен обязательно бул болсо доверенный врач болот. Врачтын жанында ошо менен иштеш керек бир. Потому что ар кандай случайдер болот. Мисалы, адам келип туруп, анан кийин какое-то острое состояние берип койсо, дарыгер кабылбай калса, чревато тем, что там тяга кетип калышы мүмкүн.
Нурдан Акматовдун айтымында учурдагы экономикалык жагдай адамдардын салттуу медицинадан качышына себеп болууда. Кымбат дары дармек, доктурлардын суз мамилеси бейтаптардын көңүлүн ооруканалардан калтырып жатат. Белгилей кетүүчү жагдай соңку кезде жаштардагы элдик медицинага көбүрөөк качыра башташты. Бирок алар көбүнесе көз ачыктарга кайрылып, төлгө дуба жандырууга кызуу артышат экен. Элдик дарыгер Дүйшөнбек Чомоолу соңку кезде жаштар саламаттыгы кескин начарлап баратканын белгилейт. Талыпчыга келген жаштар көбүнесе туура эмес тамактануу айынан ашказан ичеги оорулары менен кайрылып жатышат.
Студенттер көп ошол тамакты туура эмес пайдалануу жолдору менен анан жанагындай кийген кийимдери жайкысын ысыкта шым кийип кышында тиги жыңалач баш кийим туруп эмес ушул өзүнүн алып жүрүү жолдорунан суук өткөндөн андан тышкары ушу тамеки тартканга көп берилип кеткендиктен жаштарда оору көбөйүп атат да.
Элем Куленбекова, Азаттык плюс жаштар берүүсү.
Соңку жылдары Ош шаарында жогорку окуу жайларда билим алуу үчүн келген алыскы чет өлкөлүктөрдүн саны кескин көбөйүүдө. Маселен Оштогу мамлекеттик окуу жайынын өзүндө эле чет элдиктердин саны 2,5 миңден ашып, алардын дээрлик 80% медициналык факультетте билим алышат.
Ооба, аябай эле Ошто чет мамлекеттен келгендер дээрлик бөлүгү медициналык факультетте окуганы айдан ачык. Адистердин белгилешинче, дарыгерлик кесипке ээ болгусу келгендердин көпчүлүгү Пакистан менен Индия мамлекеттеринен келишип, алар үчүн Кыргызстанда билим алуу алда канча арзан жана окуудан четтеп калуу коркунучу жок. Ал эми бул тууралуу чет элдик студенттер өздөрү кандай пикирде? Оштогу каарчыбыз Жанарбек Акаев Пакистандан келген студенттер менен баарлашып көргөн.
Биздин маектештерибиз Пакистандан келген Салман Ахмет жана Зейшан Шахзат. Ош шаарына келишкенине 6 жылдан ашкан учурда Ош МУУда медициналык факультетте билим алышат. Салман Ахмет, айтсаңыз, эмне үчүн Пакистандан Ошко келип окутасыз?
Потому что мы хотели учиться это медицинский институт, у нас трудно поступить это.
Мен өзүм Пакистанда эле медицина тармагында билим алууну максат кылчумун. Ал жакта окууга өтүү абдан кыйын. Биринчи экзаменде эле кулап калганмын. Пакистанда эл көп, дарыгерлер аз. Ошентсе да студенттерге аз орун бөлүнөт. Досторум айтышты, Ошто контракт арзан, окуу жакшы дешти. Интернеттен качып жөнөтсөм эле бизге келип окуй бер деген жооп барды. Салман Ахмет, айтсаңыз, бул жакта окуш оңойбу? Окуу эч жерде жеңил эмес. Ал студенттин өзүнөн көз каранды. Бирок силердин билим берүү системаңар мага абдан жагат. Дүйнөдө башка мамлекеттердегидей проблемалар силерде жок. Окуш дагы оңой. Кыргызстандан диплом алгандар Пакистанда мыкты врач болуп иштешет.
Да, хороший, иншаллах, хороший врач будем.
Пакистанда жогорку окуу жайда окуганда ушул акча бермей алмай дегендей коррупция деген барбы? Пакистанда деги эле андай түшүнүк жок. Экзаменде паракорлук болбойт. Бул жерде дагы мугалимдер экзаменде акча алышпайт. Окугандарга коюп беришет. Мугалимдер жакшы, 1 сом акча берилетин.
Преподаватель хороший из-за этого.
Маселе, siz okul cayından bitip barıp Pakistan'a iştep kalsanız. Kanday vıraç bolsuz alacakta sizin kadir barkınız kanday oştun bitip geldi deyip Kırgızistan'dan bitip geldi deyip çe.
Diplomat bu nasıl etap prenimayet kakata.
Bulacaktan alan diplomamız Pakistan'da abdan barktu bulat. Doktorlar, profesörlerin koluna nokup gelişti deyip bizde abdan bağlaşat. Güvenesi üyü bülölük dargerler toğunda işteyiz.
Mini vıraçı buradayım da bu tabi barlaçı.
Zişan Şahzad. Я здесь приехал, потому что...
Менин атым Шахзат. Ошко келип окуп жатканымдын себеби Пакистанда окууга өтпөй калганмын. Ал жакта окуй албагандар же окууга өтпөй калгандар ошко келе бергенбиз. Бул жакта экзамен тапшырасың. Бирок ар бир адам окууну аяктаса болот. Пакистандагы студенттердин мындай жообунан кийин биз Ош шаардык оорукананын башкы дарыгери, тажрыйбалуу врач Аманалы Нуралиевке микрофон сунуп, ушул медициналык жогорку билимге ээ болуп жатышкан чет өлкөлүк студенттердин билим деңгээлин, алар дарыгерлик кесипти канчалык өздөштүрө алышат деген сурообузга жооп алдык.
Чынында айтканда, алардан келген студенттерден жакшы врач чыгышы кыйыныраак. Алардын кандай врач чыгышын эле мен көрдүм жетпейт. Мен алар негизинде алып көрдүм да. Ал жакта Пакистандан, Индиядан келгендер бар, Йеменден келгендер бар, даже Түркмөнстөн келгендер бар. Билимди берүү жагынан жакшыраак экен да. Анан кийинкиси жагы контракттар арзан экен. Башында келгендер бир-бирин сүйрөп келип атат да.
Нуралиев белгилегендей, алыскы Пакистан менен Индиядан, жакынкы Өзбекстан менен Түркмөнстандан атайын ошко билим алуу үчүн келген студенттердин саны жыл санап өсүүдө. Муну окуу жай жетекчилиги Кыргызстанда башка мамлекет терге салыштырмалуу билим берүү тармагынын күчтүүлүгү менен байланыштырса, чет өлкөлүк студенттер өздөрү болсо Кыргызстанда билим деңгээли кандай болбосун, окууну аяктап диплом алууга толук мүмкүнчүлүк бар экенин айтышат. Алардын пикиринде акчаң жетиштүү болсо окуудан кулабайсың. Чет өлкөлүк студенттер муну башка мамлекеттерде кездешпеген Кыргызстандагы өзгөчөлүк катары баалашат жана жактырышат. Жанар Байкаев, Азаттык Плюс, Ош.
Кезек маданий темада. Бүгүн Бишкектеги Дасмия маданий борборунда салттуу музыка боюнча фестиваль өттү. Анда улуттук ырлар, күйлөр, дастандар аткарылып, музыкалык аспаптардын көргөзмөсү уюштурулду. Фестивалга Кыргызстандын ар аймактарынан кол өнөрчүлөр, ууз усталар да чакырылган.
Улуттук оюндар да көрсөтүлдү. Бул иш чараны Кыргыз Ордо маданий өндүрүштүк бирикмеси уюштурду. Аталган бирикменин жаш өкүлү Акшумкар Кут жаштар уюмунун лидери Мирхамит Токтогул уулу бул тарасына азаттыкка маек курду.
Улуттун көйнө мурастарын, улуттун көйнө дөөлөттөрүн азыркы заманга ылайыкташтыруу менен турмуш жүзүнө ишке ашырууда жашап жатканда колдоно билүү. Анан биз бул демилгечи топтун атынан айтканда ушул Кыргыз Ордо маданий өндүрүштүк бирикмеси деп түздүк. Жалпыга белгилүү болгон ушул маданий Дасмия маданий борбору деген бар эмеспи, ошонун базасында дейсизби, ошонун алдында көптөгөн маданий искусство чөйрөсүндөгү адамдар, улуттук маданияттагы, улуттук музыкадагы, улуттук спорттогу, улуттук коомчулуктагы, улуттук маанайда жүргөн жаштар, улгайган адамдар болобу, деги эле баягы кыргыз элине тиешелүү болгон баардык улуттук маанайдагы өндүрүштүк кол өнөрчүлөр, спортсмендер болобу, баардыгы ушул ишке кириптер болуп Кыргыз Ордосу деп маданий өндүрүштүк бирикме түздүк да. Негизги максат болуп бул жогоруда айтып өткөндөй көйнө дөөлөттөрүбүздү жаңыча өң берип, жаңыча жашоого алып кириптер кылуу да. Алгачкы иш чаралардын бири болуп ушул салттуу музыканын фестивалы болуп атат. Буга жеке эле жаштар эмес, ал жерден кол өнөрчүлөр, Кыргызстандын бардык тарабынан келген кол өнөрчүлөр ал жерден жандуу түрдө элге көргөзүп бермекчи. Башка айтканда келген коноктор элдик кол өнөрчүлөрдүн ишине түздөн түз күбө болмокчу. Ошону менен бирге эле ал жактан улуттук оюндардын айрым үлгүлөрү көрсөтүлөт, селкинчек салынат дегендей. Анан ошондой баягы колдон келсе ошол жерден баягы кыргыздын, кыргыз айылынын нукура жана чыныгы жүзүн чагылдырганга аракет болмокчу.
Кыргыз Ордо маданий өндүрүштүк бирикмесинин өкүлү Мирхаймит Токтогул уулу менен кесиптешим Эленура Бешенбек кызы маектешти. Достор, ушун менен берүүбүз аяктайт. Азаттык Плюста жаңырган жаңылыктар, баяндардын баардыгы интернетке үзгүлтүксүз жарылып турат. Бизди Азаттык Чекит КЖ дарыгынан табасыз. Ал жерде жаштар программасы өзүнчө баракчасы дагы бар.
Бүгүн Азаттык Плюсту мен Эленора жана кесиптешим Сабыр экөөбүз даярдап алып бардык. Жакшы калыңыз.
Кечиңиз кунак өтсүн.
Акыркы түрүм болсо да сен үчүн бул жаралды. Мен умтулуп жетпесем да укчу ушул ырымды. Ким биле
бараттан, алыс мендин бараттан.
Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.